You're with SBS Radio.
Shefi i thesarit Josh Frydenberg ka sjell më në fund përpara publikut një buxhet parazgjedhor për qeverinë e koalicionit, i pari i tij në detyrë. Kryeministri Scott Morrison do ta çojë vendin drejt zgjedhjeve përpara fundit të majit, kështu që buxheti premtoi ulje të taksave, shpenzime të infrastrukturës, duke ruajtur në të njëjtën kohë edhe shifrat pozitive. Ndjekim raportin. Buxheti tashmë do të jetë në nivele pozitive dhe Australia është përsëri në rrugën e dur. Kështu deklaroi shefi i thesarit Josh Frydenberg në momentin që dhe dorëzoi buxhetin parazgjedhor të koalicionit.
For the first time in 12 years,
për herë të parë në 12 vite, vendi ynë tani do të jetë në gjendje të paguaj për shpenzimet e veta. Kemi bërë një përparim të vërtet, por e dim se detyra jonë nuk ka mbaruar, tha ai. Qeveria dëshiron që të shpallë zgjedhjet e vendit përpara muajit maj, kështu që buxheti i këtij vitit doli një muaj më herët se zakonisht. Duke njoftuar një suficit buxhetor prej 7.1 miliard dollarësh, zoti Frydenberg thotë se ishte disiplina e qeverisë që ka sjellë një përfitim prej 55 miliard dollarësh nga deficiti që koalicioni trashëgoi 6 vite më parë. Ai gjithashtu premtoi më shumë disiplinë fiskale, ndërkohë që në të njëjtën kohë ofroi edhe ulje të taksave.
Tonight, I am announcing the next stage in our economic plan to make Australia even stronger.
Sot po njoftoj një fazë tjetër në planin ton ekonomik me qëllim për ta bërë Australinë më të fortë, për të ndërtuar më shumë infrastrukturë, për të lehtësuar mbingarkesat në qytetet tona, për pajisjen e më shumë punëtorëve me aftësi më të mira profesionale, për të përmbushur nevojat e ardhshme të vendit, për të ulur taksat, sepse ne duam që australianët të fitojnë më shumë dhe të mbajnë më shumë nga ato që fitojnë, thaj. Shefi thesarit tha se ka dy ndryshime të rëndësishme të cilat do t'i sjellin vendit 158 miliard dollar. E para dyfishon kompensimin e tatimeve për personat me të ardhurat të ulta dhe të mesme.
Taxpayers earning up to $126,000 a year.
Tatim paguesit të cilët fitojnë deri në 126.000 dollar në vit, duke përfshirë këtu mësues, tregtare, infermier, do të marrin uljen në tatime. Për një familje me të ardhurat të vetme, kjo do të thotë deri në 1.000 dollar më shumë në vit. Për familjet me të ardhurat të dy fishta, deri në 2.000 dollar në vit. Pra, në një farë mënyre, të gjitha këto kursime mund të shkojnë në drejtim të pagesës së shtëpisë, të fakturave tremujore të energjisë, të sigurimeve vjetore të makinës e të tjera.
That could go towards the quarterly energy bill, and this is money that could go towards the yearly car
insurance. Ai tha se tashmë më shumë se 10 milion taksa pagues do të përfitojnë nga të gjitha këto shkurtime. Ndërkohë, në nivel të dytë do të ulet niveli i taksave në përgjithësi nga 32.5% në 30%, duke filluar që nga një korriku i vitit 2024. Kjo do thotë që ata persona të cilët përfitojnë 45.000 dollar deri në 200.000 dollar në vit, do të tatohen deri në nivelin 30 cent për çdo dollar. Ai thotë se sipas ndryshimeve më të rëndësishme që janë bërë ndonjëherë, për më shumë se 5% e tatim paguesve do të jenë përgjegjës për pagimin e më shumë se 10 herë taksa në krahasim me personat e tjerë. Në buxhet janë parashikuar edhe shkurtime për bizneset e vogla dhe të mesme, duke i ulur taksat e tyre në masën 25% e duke i rritur mundësinë e tyre për financim me një fond të ri prej 2 miliard dollarësh. Ndërkohë, zoti Frydenberg gjithashtu njoftoi edhe rritjen e shpenzimeve në drejtim të infrastrukturës në 100 miliard dollar gjatë një dekade.
We will deliver new infrastructure projects to ease congestion in our
cities. Ne do të cilëm më shumë fonde për përmirësimin e infrastrukturës, për të lehtësuar bllokimet nëpër qytetet tona, për të zhbllokuar potencialin e rajoneve tona, për të menaxhuar më mirë rritjen e popullsisë dhe për të përmirësuar cilësinë dhe sigurinë në rrugët tona, tha ai. Kështu, fondi i bllokimeve urbane tani do të rritet nga 1 miliard dollar në 4 miliard dollar dhe prioriteti kryesor është ndërtimi i hekurudhave.
To make this vision a reality, we are providing $2 billion in this budget
Për ta bërë këtë vizion një realitet, ne po japim 2 miliard dollar në këtë buxhet për një hekurut të shpejtë midis Melbourne-it dhe Geelong, duke e shkurtuar kohën e udhëtimit deri në gjysmë. Puna tashmë ka filluar për krijimin e korridoreve të shpejta hekurudhore edhe në zona të tjera të Australisë, si për shembull, nga Sydney në Wollongong, në Newcastle, në Bathurst, në Orange dhe në Parks, nga Brisbane në bregun e Sunshine, në Gold Coast, nga Melbourne në Shepparton, Traralgon dhe Wodonga. Në deklaratën se pasuria më e madhe australinës janë vetë njerëzit e saj, shefi thesare tha se do të shpenzoj 525 milion dollar për dhënien e aftësive të reja tek punëtorët australian.
We will create 80,000 new apprenticeships.
Ne do të krijojmë 80,000 mundësi për trajnimin e punëtorëve për të rritur aftësitë e tyre profesionale. Këtu do të përfshihen murator, marangos, hidraulik e të tjerë. Do të dyfishojmë gjithashtu edhe pagesat e stimujve për punëdhënësit të cilët kanë dëshirë të punësojnë zonës të rinj, tha ai. Por shefi thesarit nuk harroi edhe shëndetësinë.
While money is important, so too is the quality of education afforded to all Australians.
Kursimet janë të rëndësishme, por një rëndësi të veçantë ka edhe arsimi. Në qeverin tonë, financimi për shkollat publike, të pavarura dhe katolike është në një nivel të lartë, e ai do të vazhdoj të rritet të ndjeshëm në dekadën arshme. Tashmë do t'japim 300 miliard dolar për të gjitha shkollat, një rritje për 63%. Shëndetje është edhe një nga prioritetet kryesore të partis në opozit, kështu që shefi thesare tashmë tha se do t'jap më shumë se 80 miliard dolar në këtë drejtim, duke thënë se shpenzimet shëndetësore janë rritur çdo vit nën qeverinë e koalicionit. Ndërkohë, për sa i përket një nga zonave më të ndjeshme, ato të ndryshimeve klimatike, zoti Frydenberg tha se do t'i jap një paketë me 3.5 miliard dollar, nga të cilat 2 miliard dollar do të shkojnë ato që ai e quan aktivitet praktik për uljen e emisioneve të ndotjes, duke punuar kështu me fermerët dhe komunitetet indigjene.
Through our measures as we have done in the past, we will beat our international.
Siç kemi bërë në të kaluarën, ne do të punojmë në mënyrë që të ulim të gjitha nivelet e ndotjes sipas premtimeve që kemi bërë, tha ai. Zoti Frydenberg gjithashtu tha se ka shumë rëndësi që votuesit ta kuptojnë se sa e rëndësishme do të jetë vota e tyre muajin që vjen.
The Australian people can trust that under the coalition
Australianët duhet ta kuptojnë se në një qeveri koalicioni, ekonomia do të jetë gjithnjë më e fortë, duke ju lejuar juve dhe familjeve tuaj që të ecni përpara. Nën koalicionin, kufit tan do të jenë gjithnjë të sigurt. Sipas koalicionit, gjithmonë do të ketë më shumë vende pune dhe taksa më të ulta. Nën koalicionin, shërbimet thelbësore gjithmonë do të garantohen, tha Frydenberg.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.